ก่อนจะได้บรรยายธรรมะในช่วงบ่ายนะครับก็จะตอบปัญหาที่ท่านผู้ถามได้ถามมาครับวันนี้ก็มีหนึ่งคำถามนะครับคำถามก็มีว่าเรียนถามปัญหาต่อเนื่องครับจากการพยายามเจริญสัญญาใหม่ด้วยกรรมฐานหลากหลายในวงเล็บอสุภะธาตุพรหมวิหารไตรลักษณ์อานาปานะกายคตาสติแล้วก็วงเล็บปิดแล้วนั้นเป็นสัญญาภายในจิตควรเจริญให้ชำนาญเฉพาะอย่างหรือไม่จนถึงโยนิโสอริยสัจการพัฒนาต่อเนื่องควรจะเปรียบเทียบกับธรรมะภายนอกให้เสมอกันบ่อยๆในแง่อริยสัจให้สัญญาภายในกับธรรมะภายนอกคล้อยตามกันขอท่านอาจารย์แสดงตัวอย่างพอสังเขปของการเจริญโพชฌงค์นี้กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านนี้ก็เขียนถามต่อเนื่องจากคราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนสัญญาแล้วก็ถามว่าเราต้องควรจะทำให้มีความชำนาญเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างหรือไม่นอกจากนั้นแล้วยังถามเรื่องการโยนิโสในแง่อริยสัจเพื่อที่จะทำให้เห็นความจริงก็คือเห็นสอดคล้องตรงกันกับความเป็นจริงโดยไม่ต้องผ่านสัญญาก็คือให้มีปัญญาด้วยอย่างนี้ทำตรงนี้ก็ถามมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อธิบายซ้ำสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าเรื่องสัญญาบางทีบางท่านก็ยังงงๆอยู่นะครับถ้าเป็นสัญญาทั่วไปอันนี้พวกเราก็คงจะทราบมันเกิดกับจิตทุกดวงนะครับทีนี้ตัวสัญญาพื้นฐานของพวกเรามันก็เป็นสัญญาที่ไม่ถูกต้องเป็นสัญญาแบบผิดๆก็คือข้อมูลต่างๆที่รับเข้ามามันผิดอยู่ฉะนั้นเวลาเราไปคิดต่อคิดนู่นคิดนี่ก็เลยคิดผิดไปด้วยเพราะว่าข้อมูลมันผิดในเมื่อเอาข้อมูลไปใช้ต่อไปคิดไปนึกวิตกวิจารต่อไปมันก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสนะฉะนั้นโดยหลักการในทางปฏิบัติตอนต้นๆเนี่ยเขาจึงบอกว่าอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะจนกระทั่งห้ามคิดไปเลยก็ได้นะอันนี้ก็หลายท่านก็เลยงงๆนะท่านผู้นี้มาถามเรื่องสัญญาความคิดนึกหรือไปโยนิโสเนี่ยพอพูดถึงระดับโยนิโสขึ้นไปคนก็มักจะงงเพราะว่าตอนต้นๆได้ฟังมาว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกเราคิดนึกมันจะทำให้เกิดกิเลสเกิดอกุศลอย่างนี้พอชั้นสูงไปก็เลยไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกอะไรกันแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะแต่ที่จริงเป็นคนละตอนครับนะตอนแรกสัญญามันผิดอยู่พอเราไปคิดนึกปรุงแต่งต่างๆมันก็จะผิดไปด้วยนะฉะนั้นในตอนต้นเพื่อไม่ให้เกิดกิเลสก็ต้องไม่คิดมากเพราะคิดเมื่อไหร่มันก็เกิดกิเลสเมื่อนั้นเลยว่าไปแล้วจริงๆมันก็บางทีก็ไม่เกิดกิเลสหรอกแต่ว่าโดยมากมันจะเกิดกิเลสซะมากกว่าเพราะข้อมูลเราผิดใช่ไหมเพราะข้อมูลผิดหยิบข้อมูลมาคิดปรุงแต่งอย่างนู้นอย่างนี้มันก็จะผิดไปด้วยพอผิดก็เกิดกิเลสขึ้นอย่างนี้นะตอนต้นๆสำหรับการฝึกสมาธิทำจิตให้มีความตั้งมั่นเจริญสติเนี่ยก็เลยไม่ให้คิดมากนี่เป็นหลักหรือถ้าจะคิดก็ให้คิดเป็นคำบริกรรมแทนสวดมนต์แทนหรืออะไรแทนที่เรามีหลักการอยู่เป็นกรรมฐานแทนอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของสัญญาในเบื้องต้นส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาผิดๆอยู่นะต่อมาเมื่อมาทำกรรมฐานทำกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถะและวิปัสสนาเป็นสมถะนี้ทำจิตให้สงบพอทำจิตให้สงบเนี่ยสัญญาในใจก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันเปลี่ยนเป็นสัญญาฝ่ายถูกต้องข้อมูลพร้อมที่จะสงบนั่นเองถ้าหยิบข้อมูลนี้มาใส่ใจหรือมาคิดมันก็จะสงบนะเช่นสัญญาอะไรบ้างเช่นอสุภสัญญานะแต่เดิมเราเป็นสุภสัญญามองไปทางไหนก็สวยงามพอคิดเป็นไงครับกิเลสเกิดนะทีนี้ถ้าไปทำสมถะทำต้องทำนะสัญญาจึงจะเปลี่ยนไม่งั้นสัญญามันไม่เปลี่ยนเพราะมันเป็นฐานข้อมูลตัวเก็บข้อมูลวิธีการก็เลยต้องให้ไปพิจารณาหรือไปดูศพอะไรที่มันไม่สวยไม่งามหรือดูให้มันเห็นจัดจ้าว่าไม่สวยไม่งามเป็นอุจจาระบ้างผมขนเล็บฟันหนังบ้างอะไรบ้างมองในแง่ไม่สวยไม่งามทำไปบ่อยๆจิตก็มีความสงบนะพอจิตมีความสงบเนื่องจากว่าเห เห็นหรือมีความรู้สึกว่าไม่สวยไม่งามสัญญาก็จะเปลี่ยนเป็นอสุภสัญญาต่อไปมองไปทางไหนก็ไม่สวยไม่สวยไม่สวยนะพอคิดมันก็ไม่สวยไปด้วยนะก็เป็นความคิดที่ถูกพอคิดอย่างนี้จิตก็จะสงบนะเป็นอีกแบบหนึ่งไปนะตอนแรกคิดปุ๊บจิตฟุ้งซ่านคือคิดว่าสวยจิตแตกกระจายฟุ้งหมดตอนหลังมาก็คิดเหมือนกันแต่คิดแล้วจิตสงบเกิดปัญญาด้วยนี่อย่างนี้ทำตรงนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากสัญญาได้เปลี่ยนแล้วถ้าสัญญาเปลี่ยนแล้วเป็นคนที่มีสติจับข้อมูลต่างๆถูกต้องจับเรื่องอะไรต่อมีอะไรอย่างถูกต้องมาพิจารณาใส่ใจให้เป็นเนี่ยตรงนี้เป็นการเจริญปัญญาเรียกว่าทำโพชฌงค์7นะก็คือมีสตินะสัมโพชฌงค์นี้เป็นตัวพื้นฐานต้องมีเสมอต่อมาก็ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นกระบวนการในการพัฒนาทางด้านปัญญาหลังจากที่เราได้ทำสติปัฏฐานทำสัมมาปัฏฐานทำอิทธิบาทมีจิตสงบนะได้ทำสมถวิปัสสนาจนเปลี่ยนสัญญามาระดับหนึ่งแล้วนี่ก็จะสามารถที่จะเจริญโพชฌงค์7ได้นะครับท่านนี้ก็ถามตรงนี้แหละนะครับถามตรงนี้ความจริงเนี่ยที่เราต้องเปลี่ยนสัญญาเนี่ยมันเป็นกระบวนการของการเกิดญาณเฉยๆความจริงจริงๆที่เราต้องการเนี่ยไม่ได้ต้องการให้มีสัญญาที่อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราก็คิดตามสัญญาเราไม่เอาอันนี้หรอกที่จริงเราต้องการญาณญาณเหมือนความรู้เลยไม่ต้องผ่านสัญญาไม่ต้องผ่านว่าคิดยังไงคิดว่าถูกว่าผิดคือต้องการเห็นเราเลยนะแต่ญาณเนี่ยมันจะมาหลังจากสัญญาสัญญาต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนจากสัญญาผิดให้เป็นถูกก่อนนะมันเป็นกระบวนการหมายความว่าสัญญามาก่อนญาณมาทีหลังนั่นเองนะถ้าสัญญายังไม่เปลี่ยนเนี่ยญาณจะเกิดไม่ได้เหมือนคนที่เขาได้ฝึกมานานนะอย่างเช่นพระยศศักดิ์กุลบุตรอย่างเงี้ยอยู่ประสาทนะมีสาวๆแวดล้อมเล่นดนตรีต่างๆเนี่ยท่านมาตื่นขึ้นมาดูกลางคืนก็เห็นว่าแม่ศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเนี่ยอันนี้คือมองเห็นเป็นศพแหละนะแต่ที่จริงที่มองเห็นเป็นคนก็คือสัญญานั่นแหละมองผ่านสัญญามองเห็นเป็นศพก็แสดงว่ามองผ่านสัญญาเหมือนกันแต่สัญญานี้มันดีในแง่ทำให้จิตสงบแล้วก็แสวงหาญาณปัญญาระดับสูงขึ้นนั่นเองถ้าเป็นสัญญาอย่างเดิมมองปุ๊บก็สวยงามอย่างนี้ก็กิเลสเหมือนเดิมแต่ถ้าแม่สัญญาว่าอยู่กับศพอยู่ในป่าช้ามองไปก็โอ้โหมีแต่ศพนอนระเนระนาดอยู่เลือดสาดอยู่นี้ก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยอย่างนี้ก็คือสัญญานั่นเองเนี่ยลักษณะการเปลี่ยนเพียงแต่ว่าท่านพระยศนั้นท่านได้ทำกรรมฐานมาจากชาติก่อนๆทางพวกเราที่ทำกรรมฐานก็คล้ายๆแบบนี้แหละก็ต้องเปลี่ยนสัญญานะครับนี่ลักษณะของการเกิดญาณปัญญาเนี่ยหลายท่านก็ยังงงอยู่ตรงนี้ในแง่ที่ว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกไม่ต้องมีความจดจำอะไรเลยมั้งนะก็ญาณคือมองเห็นเอาเลยอย่างนี้นะก็โดยมากพวกเรามักจะข้ามขั้นตอนตรงนี้คือเห็นเอาอย่างนี้ซึ่งมันถูกแล้วนะแต่ว่าการจะเห็นเป็นญาณเป็นปัญญาระดับสูงเนี่ยมันต้องผ่านการเปลี่ยนสัญญาให้ถูกต้องก่อนนะจากสัญญาไม่ถูกเปลี่ยนเป็นถูกต่อมาเปลี่ยนเป็นถูกแล้วก็มาเจริญโพชฌงค์7ให้เป็นฐานรองรับของอริยมรรคต่อไปนะพออริยมรรคเกิดขึ้นนี่แหละจะเป็นธรรมจักขุญาณจักขุเป็นญาณจริงๆจะเป็นการเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจนี่ไม่ต้องผ่านการคิดคือเห็นเอาเลยเหมือนดวงตามีก็มองเห็นเอาเลยไม่ต้องคิดว่าจริงไม่ต้องบอกว่าจริงมันก็จริงเพราะมันเห็นนะแต่ตอนแรกต้องบอกว่าจริงก่อนแล้วต้องบอกให้ถูกด้วยนะฉะนั้นการจะบอกถูกคิดถูกมันก็ต้องคิดตามสัญญาที่ถูกถ้าสัญญาผิดจะบอกถูกไหมมันก็ไม่ถูกอยู่ดีนะก็เลยต้องเปลี่ยนสัญญาก่อนวิธีการเปลี่ยนสัญญาก็ต้องมาทำกรรมฐานฝ่ายสมถกรรมฐานนี่ก็เปลี่ยนสัญญาแบบนึงวิปัสสนากรรมฐานก็เปลี่ยนสัญญาเหมือนกันนะวิปัสสนาก็เปลี่ยนจากนิจจสัญญาสัญญาว่าเที่ยงเป็นคนเดิมให้เป็นอนิจจสัญญาเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนความเห็นที่แต่เดิมว่าเป็นสุขก็เป็นทุกขสัญญามองไปทางไหนก็ทุกข์นะที่มองไปทางไหนว่าทุกข์เนี่ยไม่ใช่มองเห็นความจริงมองผ่านสัญญาโดยที่มองเห็นว่าสุขก็ไม่ได้มองเห็นความจริงนะเห็นอะไรเห็นสัญญาตัวเองนั่นเองนะฉะนั้น ตอนเบื้องต้นเนี่ยยังไม่เกิดญาณเนี่ยจะมองผ่านสัญญาเพราะสัญญามันเกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้วถ้าเรามองเห็นเป็นคนเราได้เห็นคนจริงๆมั้ยไม่ใช่เราเห็นสัญญาถ้ามองเห็นว่าไม่ใช่คนเห็นเป็นกระดูกโอ้กระดูกเดินไปกระดูกเดินมากระดูกนั่งกระดูกนอนอันนี้ได้เห็นกระดูกจริงๆมั้ยไม่เห็นอะไรเห็นสัญญาอันหนึ่งคือเห็นคนสัญญาปุริสสัญญาอีกอันหนึ่งเห็นกระดูกสัญญาก็คืออัฐิกะสัญญามองเห็นเป็นกระดูกนะครับก็เหมือนท่านเห็นอาจารย์สุภีนี่ก็มองเห็นเป็นสัญญามองไม่ได้เห็นผมนะไม่ได้เห็นผมจริงๆเห็นสัญญาในจิตของเราที่เกิดนั่นแหละนะฉะนั้นสัญญานี้ยังมีอยู่ก็เลยมองเห็นนะครับถ้าสัญญาอาจารย์สุภีไม่มีเช่นบางคนเขาเป็นชาวต่างประเทศเขามองดูก็ได้แต่มีสัญญาคนเฉยๆเขาจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะส่วนพวกเรามองปุ๊บก็รู้เลยเนี่ยอย่างนี้เป็นสัญญานะครับฉะนั้นการมองเห็นอะไรรู้สึกอะไรคิดอะไรนี้เป็นตัวบอกข้อมูลหรือสัญญาในใจเราว่ามันเป็นยังไงวิธีการสังเกตก็คือว่าเวลาเรามองเห็นคิดนึกอะไรต่างๆมันตรงตามพระพุทธเจ้าไหมตรงตามความจริงไหมถ้าไม่ตรงตามความจริงเราต้องเปลี่ยนสัญญาโดยไปทำสมถะทำวิปัสสนาให้สัญญาเราเปลี่ยนฉะนั้นพอสัญญาเปลี่ยนมันก็จะมีมุมมองความคิดต่างๆถูกแต่ที่ถูกนี่ยังไม่ใช่ญาณนะยังละกิเลสไม่ได้แต่มันคล้ายๆว่ามันจะรู้ความจริงแล้วจะสงบและอะไรแล้วจะดีแล้วแต่ยังไม่ถึงที่สุดนะจะต้องเอามาทำโคตรชงเจ็ดจึงจะทำให้เกิดมรรคขึ้นพอเกิดอริยมรรคขึ้นเนี่ยจึงจะเกิดธรรมจักขุมีดวงตาเห็นธรรมตอนเห็นเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้นะจะคิดหรือไม่คิดมันก็เห็นนะฉะนั้นเห็นนี่มันเหนือคิดแล้วเหนือสัญญาไปแล้วนะจะมีจำได้หรือจำไม่ได้มันก็เห็นอยู่แล้วนะอย่างนี้จึงไม่ถูกหลอกหรือว่าไม่ถูกมุมมองให้คลาดเคลื่อนอีกต่อไปนะตอนต้นก็เลยต้องเปลี่ยนสัญญาให้ถูกต้องก่อนนะครับการเปลี่ยนสัญญาให้ถูกต้องเป็นกระบวนการเบื้องต้นกระบวนการของการทำสมถะและวิปัสสนาแล้วก็เอาสมถะวิปัสสนามารวมมาปฏิบัติต่อไปตามหลักโพชฌงค์เพื่อให้เกิดมรรคขึ้นนะครับอย่างนี้นะอันนี้พูดถึงในแบบกระบวนการสักหน่อยหนึ่งและตัวสัญญานั้นเกิดก่อนนะญาณเกิดทีหลังอันนี้เคยเขียนบาลีให้หรือยังสัญญาเกิดก่อนสัญญาโขปัทมังอุปัชตินะสัญญาโขโหตปาทะปัทมังอุปัชติสัญญาเกิดก่อนดูก่อนโหตปาทะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสแก่ปริพาชกคนหนึ่งนักบวชนอกศาสนาคนหนึ่งตรัสว่าดูก่อนโหตปาทะสัญญานั้นเกิดก่อนนะปัจฉายานังญาณเกิดทีหลังนะสัญญุปปาทาแล้วก็ญาณุปปาโดโหติญาณเกิดขึ้นความเกิดขึ้นของญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นของสัญญาอันนี้ก็เราก็เขียนไว้ก็ได้นะครับเป็นหลักการอธิบายการเกิดขึ้นของญาณในแง่เอาสัญญามาเกี่ยวข้อง
มีคำว่าสัญญาโขปนะโขตปาทะโขตปาทะนี่เป็นชื่อคนเป็นชื่อปริพาชกคนหนึ่งนักบวชนอกศาสนาคนหนึ่งสัญญาโขตปาทะปาตมังแปลว่าก่อนลำดับที่หนึ่งอุปัชติแปลว่าเกิดขึ้นสัญญาโหปนะโกฏปาทะปัทมังอุปัชติปัจฉายานังญาณเกิดที่หลังส่วนญาณสัญญาย่อมเกิดก่อนเกิดที่แรกนะส่วนญาณเกิดที่หลังสัญญุปาทะโหปนะญาณุปาโดโหตินี่ก็ประโยคต่อมาความเกิดขึ้นของญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นของสัญญาแต่ว่าสัญญากับญาณมันคนละอันกันไม่ใช่อันเดียวกันนะครับมันคนละอันกันนะนี่ก็เพื่อพูดให้มีหลักการนิดหนึ่งก็ต้องอ้างบาลีท่านก็สามารถเอาไปท่องได้
พราะบางทีตอนนี้พวกเราบางทีก็อาจจะงงอยู่บ้างสำหรับพวกเราที่ปฏิบัติธรรมก็บางทีบอกว่ายังไม่ต้องคิดต้องนึกซึ่งถูกแล้วตอนต้นเพราะว่าตอนต้นมันสัญญาผิดนะครับพอสัญญาผิดก็ถ้าจะไปคิดนั่นคิดนี่มากมันก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่เรื่องฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปเรื่อยผิดๆพลาดๆไปเรื่อยนะก็ต้องไปทำสมถะทำวิปัสสนาให้สัญญาเปลี่ยนพอสมควรก่อนจะค่อยสามารถที่จะพอคิดถูกต้องได้นะอย่างนี้อันนี้คือเรื่องของสัญญาทีนี้มาตอบคำถามของท่านผู้ที่ได้ถามมาว่าควรจะต้องเปลี่ยนสัญญาโดยการทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้มั่นคงเลยไหมใช่ถูกต้องแล้วก็เหมือนกับเราทำอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อเราจะเก่งหรือว่าสามารถหาเลี้ยงชีวิตได้ก็ดีอะไรก็ดีเราต้องเก่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนการเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องอื่นเราก็จะทำเป็นไปด้วยแต่ถ้าทำสเปะสปะอันนั้นก็ทำเป็นอันนี้ก็ทำเป็นอันนู้นก็ทำเป็นมันจะหลายอย่างเกินไปจนทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนะอย่างนี้ในกระบวนการเปลี่ยนทางด้านสัญญาก็เหมือนกันถ้าจะทำสมถะก็เพื่อให้จิตสงบอันนี้เปลี่ยนสัญญาไปในทางทำให้จิตสงบก็ควรจะเลือกกรรมฐานอันใดอันหนึ่งทำให้เป็นทำเช่นบางคนจะเลือกอานาปานะนะก็ทำจนกระทั่งจิตสงบนะใครจะเลือกอสุภะก็ทำจนกระทั่งจิตสงบหรือใครจะเลือกกรรมฐานอื่นผมก็เลือกฟันหนังไปต้นหรือใครจะทำกายคตาสติทำธาตุกรรมฐานก็ให้ทำจนกระทั่งจิตสงบนะพอทำจนกระทั่งจิตสงบสัญญาต่างๆมันก็แม้ทำได้กรรมฐานเดียวมันก็จะเปลี่ยนไปเลยพอสัญญาเปลี่ยนกรรมฐานอื่นทำง่ายไหมทีนี้ทำง่ายนะทำอันเดียวให้ชำนาญก่อนนะถ้าทำเป็นทุกอันแต่ว่าไม่สงบสักอันไม่สงบสักทีนะสัญญามันเปลี่ยนไหมมันยังไม่เปลี่ยนพอยังไม่เปลี่ยนทำอานาปานะก่อนโน่นนั่งหลังกดหลังแข็งไม่สงบสักทีเอาไปผมก็เล็บฟันหนังก็ไม่สงบสักทีไปอันนู้นก็ไม่สงบสักทีเลยไม่มีอันไหนสงบสักอันนะฉะนั้นมองอะไรก็ใจก็ไม่สงบสักทีเพราะว่าสัญญามันยังไม่เปลี่ยนนะอันนี้ฉะนั้นก็เป็นหลักการธรรมดาก็คือว่าถ้าจะทำให้สัญญาในฝ่ายแบบสมถะหรือฝ่ายสมาธิสัญญาแบบฝ่ายสมาธิก็คือข้อมูลฐานของจิตพร้อมที่จะไปนึกไปคิดต่างๆแล้วทำให้จิตสงบลงได้ก็ควรจะหัดทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งฝึกจิตให้มีความมั่นคงจะเลือกอันใดอันหนึ่งก็เลือกไปตามจริตตามอัธยาศัยหรือตามที่ตนเองชอบเนี่ยทำแล้วมันดีทำแล้วมันสงบฉะนั้นพวกเราจึงต้องหาเลือกกรรมฐานที่ทำแล้วมันสงบสักอันหนึ่งพอทำสักอันหนึ่งแล้วมันสงบต่อไปเรื่องอื่นมันสงบง่ายนะครับง่ายไปด้วยนี่แต่ถ้าทำไม่เคยสงบเลยไปที่ไหนมันก็ไม่สงบทำกรรมฐานไหนกับใครก็ไม่สงบกับเขาทีแต่ถ้าเคยทำอันหนึ่งสงบเปลี่ยนกรรมฐานไปทำอันอื่นก็สงบเหมือนกันนะอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรทำให้สงบให้ได้สักกรรมฐานหนึ่งตอนต้นนี้มันจะยากนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้ทีนี้ก็เลือกตามสะดวกนะบางท่านอาจจะอานาปานะก็ไปทำจนมันสงบนะบางท่านกายคตาสติบางท่านธาตุกรรมฐานบางท่านอสุภะบางท่านพุทโธหรืออื่นๆก็ได้นะอันนี้คือแบบสมถะนะครับก็เป็นการเปลี่ยนสัญญานั่นเองเปลี่ยนข้อมูลทางใจนะครับเปลี่ยนข้อมูลนะต่อไปแบบวิปัสสนาก็คล้ายกันนะแบบวิปัสสนาก็ไปทำวิปัสสนากำหนดอนิจจังทุกขังอนัตตาจะใช้อารมณ์อะไรก็ได้นะจะใช้รูปใช้เวทนาใช้นามธรรมต่างๆก็ได้ก็เพื่อกำหนดให้มันเห็นว่าไม่เที่ยงก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ไม่ใช่ตัวตนก็ได้อย่าสเปะสปะมากบางคนสเปะสปะไปหมดนะก็อ๋อทั้งรูปทั้งนามอะไรก็ไม่เที่ยงเป็นโอ้กระจัดกระจายไปหมดเยอะแยะไปหมดมันไม่ชำนาญสักอันพอไม่ชำนาญก็สัญญาณก็ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าบางคนชำนาญเอาละเราจะพยายามดูอันนี้พยายามดูให้มันเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนให้ได้เช่นบางคนจะดูเวทนาบางคนจะดูร่างกายบางคนจะดูอะไรก็ว่าไปจะให้มันเห็นในแง่ไม่เที่ยงเป็นต้นนะถ้าเจาะจงลงไปจะดูในแง่ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือชุดใดชุดหนึ่งไม่กระจายเกินไปนะซึ่งการที่ใจจะไม่กระจายได้ดีก็คือคนที่มีสมาธิเนี่ยจะทำให้มั่นคงดีแล้วก็อารมณ์ที่จะจับเนี่ยมันชัดเจนดีมันไม่กระจายนะพอไม่กระจายดูมั่นคงสัญญาก็จะเปลี่ยนแต่เดิมเป็นนิจจสัญญาเห็นว่าเป็นของเดิมกลายเป็นอนิจจสัญญาพอมันเปลี่ยนแล้วต่อไปไปดูอันอื่นๆไปไงมันก็มันก็ไม่แน่นอนไปด้วยอย่างนี้ทำนองนี้ นะอย่างนี้นะครับนะแต่ถ้าคนที่แม้จะเรียนเรื่องวิปัสสนาฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปนานแต่ว่าไม่เคยไปฝึกจริงจังสักทีหนึ่งเป็นไงมุมมองเป็นไงเรื่องไม่เที่ยงก็ยังคาอยู่ทั้งที่ฟังมานานนะนี่คือสัญญามันยังไม่เปลี่ยนนะครับนะอันนี้ทำตรงนี้นะนี่คือสมถะวิปัสสนานี่เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนสัญญาพอสัญญาเปลี่ยนแล้วถ้าทำสมถะสงบได้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งและทำชำนาญอันหนึ่งทำอันอื่นก็จะสงบไปด้วยวิปัสสนาก็คล้ายกันถ้าทำได้อันใดอันหนึ่งจากเรื่องอาจจะเป็นเรื่องรูปนึงแล้วมันไม่เที่ยงเราก็จะไปสู่เป็นทุกข์หรือไปสู่นามธรรมอื่นๆไปสู่อันอื่นๆได้ชัดเจนลึกซึ้งขึ้นนี่อย่างนี้คือแบบวิปัสสนานะครับทำตรงนี้ทีนี้มาพูดถึงสำหรับผู้ที่เปลี่ยนสัญญาได้บ้างแล้วก็ต่อไปก็ต้องกำหนดสัญญาให้เป็นกำหนดสัญญานะความจริงหลักโพชฌงค์การมีสติจับธรรมะต่างๆมาธรรมะวิจัยดูว่าเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นของดีหรือไม่ดีของไม่ดีต้องละของดีต้องเจริญนี่ต้องทำมาตั้งแต่ต้นนะทีนี้แม้แต่ในตอนทำกรรมฐานเนี่ยทำไปแล้วสัญญาเปลี่ยนไปเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าโอ้ไม่สวยงามนะไม่น่าดูนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแต่อันนี้เป็นปัญญาหรือยังครับยังไม่เป็นสังเกตได้ยังไงว่ายังไม่เป็นสังเกตว่ามันยังไม่แน่นอนนะสังเกตบางครั้งก็ไม่สวยไม่งามบางครั้งสวยงามอันนี้คือมันแค่สัญญามันยังไม่เป็นญาณถ้าเป็นญาณเนี่ยมันจะต้องยังไงก็อย่างนั้นก็มันเห็นน่ะมันก็ยังไงก็อย่างนั้นแต่ถ้ามันยังไม่เห็นจริงมันก็บางครั้งได้นะบางครั้งไม่สวยแต่บางครั้งโอ้โหน้ำลายยืดสวยงามเลยเนี่ยแสดงว่าอันนี้มันแค่สัญญานะอย่างนี้นะครับนี่เราต้องการระดับสูงต้องการระดับญาณปัญญาเห็นความจริงนะบางครั้งก็โอ้ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนบางครั้งก็จะเอานั่นเอานี่อยู่อันนี้แสดงว่ามันยังไม่ใช่ญาณมันยังไม่ใช่ปัญญายังไม่แน่นอนก็คือทำได้บ้างไม่ได้บ้างแหละนะวิธีการก็คือเราก็ต้องมาฝึกนะต้องมาฝึกว่าที่เราเห็นว่าไม่เที่ยงนั้นไม่ใช่เราเห็นจริงอันนั้นคือสัญญาเราไม่ใช่เห็นความจริงของสิ่งนั้นถ้าเห็นความจริงของสิ่งนั้นจริงๆมันก็ต้องจริงตลอดเพราะอันนั้นมันต้องจริงตลอดมันต้องไม่เปลี่ยนแต่นี่เราเอ๊ะบางครั้งเห็นว่าสวยบางครั้งเห็นว่าไม่สวยแสดงว่าเราเห็นผ่านสัญญาหรือเห็นความจริงของมันเห็นสัญญาอยู่นี่พอเข้าใจนะครับอย่างนี้นะบางครั้งก็ยอมรับโอ้มันเป็นความจริงอย่างนี้บางครั้งก็ไม่ยอมรับแสดงว่าเราเห็นตัวมันจริงหรือเห็นสัญญาเห็นสัญญาอยู่มันจึงไม่แน่นอนแต่ถ้าเห็นความจริงด้วยญาณปัญญาเนี่ยมันจะต้องแน่นอนเพราะของไม่เที่ยงมันต้องไม่เที่ยงแน่นอนของทุกต้องเป็นทุกแน่นอนมันไม่เปลี่ยนหรอกความจริงเป็นงั้นนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตความจริงก็คือพวกเราก็แน่นอนอยู่แล้วก็คือเนี่ยไม่แน่นอนนี่แหละก็ต้องกำหนดสัญญาไปเรื่อยเจริญมรรคไปเรื่อยของเรานี่แหละอย่าไปยุ่งว่าเห็นอะไรดีไม่ดียังไงก็ต้องรู้จักว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่อย่าไปคิดผิดอย่าไปว่าเก่งแล้วอะไรแล้วนั่นแหละทางเราเนี่ยนะอันนี้พูดเผื่อไว้สำหรับบางท่านโอ้เราไม่ใช่ธรรมดาแล้วมั้งเห็นไม่เที่ยงอ่ะต่อมาเห็นว่าเที่ยงอยู่เลยแสดงว่าจริงๆของข้างนอกหรือของความจริงมันไม่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมความจริงมันต้องเป็นความจริงถ้าเราเห็นความจริงก็ต้องเห็นอย่างนั้นตลอดอยู่แล้วแต่เราเห็นนี่มันยังอ้าวเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันอยู่ที่เรายังไม่เห็นยังไม่มีดวงตานั่นเองนะวิธีการก็คือต้องหัดแยกแยะสัญญาฝ่ายดีต่างๆนี้ด้วยหลักโพชฌงค์นะก็คือเมื่อมีสัญญาเช่นอสุภสัญญาหรืออธิกสัญญามองคนอื่นว่าเป็นกระดูกนี่ต้องหัดแยกแยะนะหัดแยกแยะภายนอกคืออันนั้นก็เป็นอันนั้นไม่เกี่ยวกับกระดูกหรือไม่กระดูกส่วนกระดูกนี้คืออธิกสัญญาในใจของเราเราก็ใช้สติเนี่ยกำหนดมาว่านี่คืออธิกสัญญาอธิกสัญญานี้เป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพอมีสัญญาตัวนี้เกิดขึ้นเราก็เลยมองเห็นว่าเป็นกระดูกถ้าสัญญาตัวนี้ดับไปก็ไม่ได้มองเห็นว่าเป็นกระดูกนี่อย่างนี้เรียกว่ามีสติสัมโพชฌงค์จับสัญญานั้นมาก็มาธรรมวิจยะธรรมวิจัยนะสัญญาตัวนี้มาเพราะเหตุปัจจัยอะไรล่ะ โอ้มาเพราะการทำกรรมฐานต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าก็จะเป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้ตลอดไปเพราะว่าอันนี้เป็นแค่สัญญายังไม่ใช่ญาณปัญญายังไม่ได้ถึงเห็นความจริงนะอันนี้เป็นแค่มองผ่านสัญญาอยู่สัญญาดีก็ทำให้เห็นดีเห็นถูกต้องนะแต่มันยังไม่สูงสุดนะอันนี้การทำธรรมวิจัยนี้ก็จะช่วยให้รู้จักสัญญาทำให้เราเป็นคนไม่ประมาทจะต้องเจริญมรรคทำความเพียรต่อไปทำนะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ต่อไปพอเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วนะพวกปีติปัสสัทธิสมาธิแล้วก็อุเบกขาความวางเฉยทั้งต่อสัญญาดีๆที่เกิดขึ้นทั้งต่อสภาวะภายนอกก็จะเสมอกันแล้วนะไม่งั้นเราจะให้ค่ากับสัญญาข้างนอกที่ถูกต้องมากเกินความจริงไปนึกว่าความจริงคือความคิดของตัวเองนึกว่าคิดว่าจริงนึกว่าจะจริงตามคิดนะความจริงคือเราต้องการเห็นจริงนะส่วนคิดนี่มันก็เรื่องของมันถ้าเราเห็นแล้วจะคิดหรือไม่คิดมันไม่ใช่ประเด็นนะเราต้องการเห็นจริงๆนะไม่ใช่ว่าเรามองผ่านสัญญาคิดว่ามันไม่เที่ยงมันจะไม่เที่ยงหรือยังไงนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับความจริงคือต้องการให้เกิดญาณและตัวฐานให้เกิดญาณก็คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์นะก็เลยต้องทำให้เสมอกันทุกๆเรื่องทุกๆอารมณ์ฝ่ายดีที่เป็นสัญญาชนิดต่างๆก็ต้องเสมอกับข้างนอกด้วยอันนี้มีพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อย่างนี้นี่ยกตัวอย่างอัตถิกับสัญญามานะต่อไปในฝ่ายวิปัสสนาเราเห็นว่าโอ้ไม่ใช่ตัวตนมองไปทางไหนก็ไม่ใช่ตัวตนมองไปแล้วสักพักหนึ่งอ้าวก็มีตัวตนขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่ามันยังไม่ใช่ญาณจริงๆนะมันมองผ่านอะไรครับเนี่ยมองผ่านสัญญาอยู่ฉะนั้นต่อไปเราก็ต้องหัดฝึกหัดฝึกโอ้มีสติจับอนัตตสัญญาหรืออนิจจสัญญาสัญญาว่าไม่เที่ยงนี้มาโอ้พอคิดว่าไม่เที่ยงก็เลยเห็นว่าไม่เที่ยงไปด้วยตัวสัญญาตัวข้อมูลเนี่ยตัวนี้เป็นนามธรรมเป็นนามธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยก็คือการเจริญวิปัสสนาต่างๆที่เราอุตส่าห์ทำมานี่แหละนะตัวนี้เป็นของดีนะแต่มันก็เป็นของไม่เที่ยงมันยังมีดีกว่านั้นอีกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์พอมีธรรมวิจยะทำความเพียรนะก็จะรู้จักว่าที่เราเห็นว่าไม่เที่ยงนะอันนี้เปลี่ยนความจริงของข้างนอกได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นความคิดความเห็นของเราเปลี่ยนความจริงข้างนอกไม่ได้ที่ต้องการจริงๆคือเห็นของข้างนอกตรงตามที่มันเป็นนะใจของเราก็เลยต้องพอดีกับข้างนอกพอดีกันนะเห็นให้มันพอดีนะฉะนั้นเราจะเกินพอดีไปบ้างอะไรไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้จักว่าอ๋อที่มันเกินมามันเกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดในใจของเราเป็นสัญญานะเรามองผ่านสัญญาอยู่มันเป็นของไม่แน่นอนนะเจ้าสัญญานี้ฉะนั้นแม้แต่อนิจจสัญญาก็เป็นของไม่เที่ยงบางครั้งเราจึงมองว่าไม่เที่ยงบางครั้งจึงมองว่าอันเดิมอยู่เนี่ยเพราะเจ้าสัญญานี้มันไม่เที่ยงอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ไม่อย่างนั้นเราจะเอาสัญญาไปตัดสินความจริงพอมองเห็นว่าไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงถ้ามองเห็นว่าเที่ยงมันจะเที่ยงอย่างนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมมันเอาสัญญาไปตัดสินความจริงมองเห็นว่าไม่เที่ยงอันนั้นก็เป็นของมันมองเห็นว่าเที่ยงอันนั้นก็เป็นของมันอยู่ดีนะฉะนั้นเราจะไม่เอาสัญญาไปตัดสินความจริงเราจะรู้จักว่าอ๋อที่มองเห็นว่าไม่เที่ยงเนี่ยอ๋อมันมองผ่านสัญญาที่มองเห็นว่าเที่ยงก็มองผ่านสัญญามันตัดสินความจริงไม่ได้ความจริงก็คือความจริงนะเราต้องมีใจเป็นกลางทั้งข้างในข้างนอกให้มันพอดีเหมาะกันเพราะความจริงก็ยังเป็นความจริงเราไม่ต้องบอกว่ามันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราไม่ต้องบอกว่ามันสวยมันไม่สวยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ตอนเริ่มต้นเราต้องบอกให้ถูกก่อนนะเนี่ยนี้มันเหนือกันบอกขึ้นไปแล้วเหนือกันนี่มันคนละชั้นกันอยู่ตอนแรกถ้าพูดถึงพื้นฐานเบื้องต้นคือเราบอกผิดข้อมูลผิดบอกว่าสวยอย่างนี้ผิดแน่นอนนะเพราะข้อมูลผิดต่อมาเราต้องเปลี่ยนข้อมูลว่าไม่สวยคือไปทำสมถะพอเปลี่ยนแล้วก็ต้องบอกให้ถูกว่าไม่สวยบอกถูกแต่เหนือกว่าบอกถูกคือไม่ต้องบอกคือเห็นเอาก็คือจะบอกว่าสวยหรือไม่สวยมันก็ไม่เกี่ยวไม่มีผลต่อความจริงเนี่ย อันนี้คือเราเห็นสัจจะนี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้เหนือชั้นตอนเห็นสัจจะนี้คือธรรมจักขุอริยมรรคเกิดขึ้นนั่นเองตอนโพชฌงค์นี้เป็นกระบวนการทำให้เกิดอริยมรรคถ้าเราปฏิบัติกระบวนการโพชฌงค์บ่อยๆก็คือมีสติจับสัญญาเหล่านั้นมาวิจัยค้นคว้าทำความเพียรไปเรื่อยจิตก็จะลึกซึ้งไปเรื่อยไปเรื่อยมีความเป็นกลางต่อทุกสภาวะเพิ่มขึ้นถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆได้ทุกๆเรื่องทุกๆอารมณ์ก็มรรคที่อุตส่าห์ฝึกมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมก็เต็มบริบูรณ์ถ้าเต็มบริบูรณ์มรรคก็เกิดขึ้นพอมรรคเกิดขึ้นก็เป็นดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับตอนดวงตาจริงๆจะเกิดตอนมรรคเกิดนะส่วนตอนโพชฌงค์นี้ยังไม่เกิดดวงตานะยังไม่เกิดดวงตานี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะตอนมรรคเกิดนี่มันทีเดียวเองนะแล้วเกิดธรรมจักขุเลยเราก็เลยไม่ทราบว่าจะเกิดตอนไหนทางพวกเราก็เลยต้องฝึกไว้ให้ใจนี้เป็นกลางเป็นอุเบกขาทั้งข้างในข้างนอกให้มันเสมอกันว่าเราพร้อมจะดูจะพิจารณาสิ่งต่างๆที่ปรากฏเฉพาะหน้าตามที่มันเป็นไม่ต้องว่าเราคิดอย่างไรอะไรอย่างไรนะเอาตามที่มันเป็นอย่างนั้นความคิดความเห็นของเราไม่มีผลต่อความจริงนะความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงอย่างนั้นนะเราก็ดูตามเรื่องตามสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะตรงนี้ก็เลยเรียกว่าอุเบกขานะฉะนั้นถ้าพูดถึงวิปัสสนาอะไรระดับสูงๆก็มักจะพูดถึงตรงนี้กันนะพูดถึงให้ดูตามที่เป็นจริงนะทีนี้พวกเราบางทีพอพูดสูงเกินขั้นตอนไปก็ถ้าดูตามที่เป็นจริงก็ไม่ต้องนึกต้องคิดอะไรแล้วก็เลยเบลอไปเลยทีนี้แต่ที่จริงมันผ่านกระบวนการมาหลายขั้นตอนนั่นแหละนะมันต้องเริ่มตั้งแต่ไปเปลี่ยนสัญญาที่ผิดให้กลายเป็นถูกก่อนตอนเปลี่ยนนี้ก็ต้องทำสมถะและวิปัสสนานะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะก็ต้องหัดเปลี่ยนตอนเบื้องต้นของการฝึกสติสัมปชัญญะสำหรับคนที่ยังมีสัญญาผิดๆอยู่ก็เลยมีคำพูดว่าไม่ต้องคิดเลิกคิดหยุดคิดก็ได้เหมือนกันนะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคิดเมื่อไหร่ก็มั่วเมื่อนั้นหรือคิดเมื่อไหร่ก็ฟุ้งเมื่อนั้นเลยข้อมูลผิดพลาดเมื่อนั้นอันนี้ก็ต้องเลิกไปก่อนนะมีสติอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งหรือจะคิดก็ให้กำหนดอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้จัดจัดเลยว่าจะคิดแต่เรื่องนี้เช่นจะคิดแต่พุทโธจะคิดแต่บทสวดมนต์จะคิดแต่บทธรรมจักรอะไรก็ว่าไปนะเอาให้จัดจัดไปเลยนะเพราะว่าถ้าไปคิดเรื่องอื่นไปครับข้อมูลเราเสียๆทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ดีขึ้นมานะอันนี้ก็คือกระบวนการทำสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างนั่นแหละนะเบื้องต้นถ้ายังไม่ถึงสมถะวิปัสสนาก็ฝึกสติก่อนฝึกสติสัมปชัญญะนี้เป็นตัวไว้คุมเบื้องต้นก่อนนะต่อมาก็ไปทำสมถะวิปัสสนาเพื่อให้เปลี่ยนสัญญาต่างๆนะการเปลี่ยนสัญญานี่ก็มีชื่อสัญญาเยอะแยะเช่นแต่เดิมเรามองว่าคนเนี่ยก็อยู่อีกนานต่อมาก็มองว่าต้องตายแง่ๆอันนี้ก็คือเปลี่ยนสัญญาแต่เดิมเป็นสัญญาที่อยู่ไปเรื่อยต่อมาก็เป็นมรณะสัญญาเรามองปุ๊บก็ตายแง่มองปุ๊บตายแง่ถ้าคนธรรมดาทั่วไปแม้มองปุ๊บยังอยู่นะยังรอดนะถ้าเป็นมรณะสัญญามองผ่านมรณะสัญญาก็ไม่รอดอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้มรณะสัญญาจะมาอย่างไรมันก็ต้องหัดเจริญมรณะสติมาถ้าคนเจริญมรณะสติมาเรื่อยๆต้องตายจับตายแน่นอนจับตายแน่นอนทุกวันทำไปทุกวันนะสัญญาก็จะเปลี่ยนพอสัญญาเปลี่ยนมองเห็นใครก็ตายแง่ตายแง่ตายแง่นะแต่คนตายแง่ไม่ตายแง่เนี่ยเปลี่ยนตามความคิดของเราไหมไม่ได้เปลี่ยนนะก็คือเขาก็ของเขาอยู่แล้วไงแต่ว่าอันนี้มันสัญญาของเรามันเปลี่ยนเป็นมรณะสัญญาแล้วนะอย่างนี้ก็คือสมถะชนิดหนึ่งนั่นแหละนะทีนี้เพื่อให้สูงกว่านั้นเพื่อเป็นญาณเราจะได้ไม่ต้องตัดสินเขาตามที่เราคิดเรานึกอะไรเป็นญาณคือเห็นเอาจะจับเลยก็ต้องเนี่ยเราก็ต้องเอาสัญญานี้มากำหนดมาเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งนะตายแง่นี่นะเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งส่วนเขาจะตายแง่ไม่ตายแง่เรื่องของเขานะเรื่องของอารมณ์เรื่องของสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะส่วนที่ตายแง่นี่เป็นเรื่องของเราบอกเขานะเราต้องการที่บอกเนี่ยมันคนละตัวกับความจริงไม่ใช่เราบอกแล้วมันจะเป็นความจริงเพียงแต่เราบอกถูกเท่านั้นเองฉะนั้นบอกถูกไม่ใช่จะเป็นความจริงนะความจริงก็เป็นความจริงส่วนบอกเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องกันอยู่คนละเรื่องกันจำลองนี้นะ อันนี้นะครับนี่พอเข้าใจไหมครับเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้นะหลายขั้นตอนนะหลายขั้นตอนนะครับฉะนั้นที่เราทำสมถวิปัสสนากันก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งซึ่งดีมากแล้วก็ให้ทำต่อไปพอได้สมถวิปัสสนาจิตสงบแล้วอะไรแล้วสัญญาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องฝึกเพื่อให้เห็นความจริงตามที่มันเป็นจริงไม่ต้องเห็นตามที่คิดก็เคยต้องเอาความคิดนั้นมากำหนดต่ออีกตอนนึงสัญญาละเอียดละเอียดที่ดีๆมากำหนดต่อนะให้รู้จักสรุปแล้วก็คือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องผ่านการมีสติจับมาดูมาศึกษาเรียนรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของดีเลิศขนาดไหนก็ต้องจับมันมาดูให้หมดถ้าไม่จับมันมาดูก็จะเล่นแต่กับสัญญาไปเข้าฌานไปสัญญาในนู่นในอรูปต่างๆจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอย่างนี้เป็นยังไงครับน่ะพ้นทุกข์ได้ไหมน่ะไม่พ้นทุกข์ก็จะเชื่อแต่ความคิดตัวเองตามข้อมูลของตัวเองที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละคนที่มีข้อมูลว่าอันนี้สวยงามก็ว่าสวยงามคนที่บอกว่ามันเป็นรูปก็บอกว่ามันเป็นรูปตามความคิดของแต่ละคนตามระดับเลเวลของแต่ละคนก็คือตามสัญญาของแต่ละคนบางคนก็ว่ามันว่างอันนี้บางคนก็ว่ามันน่าเอาบางคนก็ว่ามันไม่น่าเอาก็ว่าเอาเองทั้งนั้นแหละแต่ว่าความจริงเนี่ยเราต้องการเห็นอันนี้ตามที่มันเป็นจะว่าอย่างไรมันก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้นั่นแหละคือญาณเราต้องการตรงนั้นแน่อย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจกระบวนการในการฝึกครับนะฉะนั้นสัญญาที่ถูกต้องมาก่อนสรุปง่ายๆคือพวกเราก็ต้องทำให้ถูกให้คิดให้ถูกให้เห็นให้ถูกให้มีสัญญาให้ถูกต้องนั่นแหละสรุปนะนะสัญญามาก่อนญาณมาทีหลังญาณ นี้เกิดจากอริยมรรคนะครับญาณมาทีหลังความเกิดขึ้นของญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นของสัญญาถ้าสัญญาไม่เปลี่ยนเลยจิตไม่เคยได้สมาธิอะไรเลยอย่างนี้จะเกิดมรรคอะไรไหมครับเนี่ยไม่ต้องหวังอะไรหรอกเนี่ยดิฉันหวังว่ามรรคจะเกิดแต่ว่าไม่เคยสมาธิสักแอะยังไม่เคยได้เลยอสุภะเอ้ยธาตุเอ้ยยังไม่เคยเห็นอะไรกับเขาเลยอย่างนี้โอ้โหมรรคจะเกิดนี่ก็แหมพูดเล่นไปงั้นน่ะนะอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสอะไรกับเขาเลยจะมาเกิดมรรคเกิดญาณปัญญานี่แหมรู้สึกอย่างไม่ได้เรื่องนะแต่ถ้าโอ้วันๆเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาก็บ่อยขึ้นนะอสุภะธาตุไม่สวยไม่งามกระดูกเห็นบ่อยอย่างนี้ก็ยังว่าหน่อยแต่ว่าไม่ใช่อันนี้นะญาณไม่ใช่อันนี้อันนี้คือสัญญาเรามองผ่านสัญญาอยู่มันคนละอันกันต้องเหนืออันนี้มันจะเป็นญาณแต่มันเป็นกระบวนการอย่างนี้ทำ
นะครับ
ญา
ณกับสัญญาต้องมีอุเบก
ขาใช่ใช่ก็เลยต้องอุเบกขานี่เป็นฐานของปัญญานะครับอุเบกขาไม่ว่าจะเป็นอุเบกขาด้านจิตหรืออุเบกขาด้านปัญญาก็ล้วนเป็นที่ตั้งหรือเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่ญาณจิตจะเกิดทั้งนั้นถ้าอุเบกขาทางด้านจิตก็คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ตัวนี้คือตัตตมัชฌตตาถ้าเป็นอุเบกขาทางด้านญาณก็คือสังขารุเปกขาญาณนะสังขารุเปกขาญาณนี้เป็นอุเบกขาทางด้านญาณปัญญาคือเสมอทั้งข้างในข้างนอกเสมอกันต่อไปก็อนุโลมญาณคือญาณสอดคล้องกับสัจจะจึงจะเกิดนะถ้าเป็นอุเบกขาทางด้านจิตคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่คือตัตตมัชฌตตาใจก็เป็นกลางพร้อมจะรับอริยมรรคเกิดญาณเห็นอริยสัจอย่างนี้ทำตรงนี้นะพอเข้าใจไหมครับเนี่ยตามทันไหมตรงนี้นะถ้าเป็นอุเบกขาทางด้านจิตเนี่ยคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ตัวสภาวะคือตัตตมัชฌตตานะเป็นอุเบกขาทางด้านจิตคือจิตของเราก็ต้องมั่นคงไม่เอ็นเอียงไม่หวั่นไหวก็พร้อมที่จะเป็นที่รวมของธรรมะฝ่ายจิตคืออริยมรรคพอธรรมะฝ่ายจิตสมบูรณ์ก็จะเกิดญาณขึ้นถ้าพูดถึงฝ่ายญาณก็สังขารุเปกขาญาณคือมีปัญญาเสมอกันทั้งข้างในข้างนอกสังขารทั้งหลายเสมอกันหมดก็จะเป็นฐานของการเกิดอนุโลมญาณคือญาณเห็นสอดคล้องกับอริยสัจถ้ามันไม่เป็นกลางเนี่ยมันจะไม่เห็นอริยสัจตามที่เป็นจริงมันก็จะมองผ่านความคิดความเห็นของตนอยู่อย่างนั้นพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้นะอันนี้ก็เลยมีหลายชื่อนะแล้วแต่ท่านชอบชื่อไหนชอบอุเบกขาฝ่ายไหนก็เอาตามสะดวกนะครับเอาอุเบกขาฝ่ายจิตก็ได้ฝ่ายญาณก็ได้เพราะโดยความจริงเนี่ยในการปฏิบัติเราปฏิบัติอบรมจิตกับอบรมฝ่ายปัญญานะครับอั นี้นะจิตอบรมฝ่ายจิตกับฝ่ายปัญญานี่ตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาครับก็คงจะพอรู้จักนะตอบปัญหานี้ได้เคยถามมาคราวที่แล้วเช่นกันนะก็อาจจะยากนิดหนึ่งก็เลยอธิบายแง่นั้นบ้างแง่นี้บ้างให้พอเข้าใจนะครับ